Reiz kādā pilsētiņā, sauksim to par Skaņupi, dzīvoja divi brāļi, Circeņi, Frederiks un Dominiks. Abiem brāļiem piederēja mūzikas instrumentu veikaliņš Vijolīšu ielā. Tā skatlogos gozējās ģitāras, stabules, taures, kokli un zvaniņi. Pilsētniekiem patika tur iegriezties, īpaši tad, ja bija gaidāmas kādas svinības. Katram taču patīk savu jubilēju nosvinēt ar mūziku, vai ne? Frederiks, vecākais no abiem Circeņiem, prata spēlēt visus instrumentus, kādi vien veikalā bija atrodami. Bet vislabāk viņam patika klarnete. Frederiks bija nopietns un kārtīgs, vienmēr ģērbies labi pašūtā, tumši brūnā uzvalkā ar smalkām svītriņām, košā vestē un sniegu baltā kreklā. Savukārt Dominikam labi padevās zvaniņu spēle, jo viņš bija sapņotājs. Ja nebūtu jāpalīdz brālim saimniekot veikaliņā, viņš stādītu un koptu puķes. Gan rozes, gan magones, gan smaržīgās violītes, visvisādas. Varbūt tieši tādēļ Dominikam mugurā vienmēr bija ar puķēm rotāta veste, puķains krekls un puķaina kaklasaite.